Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Jedan Srbin je ubijen, dvojica teško povređena u pucnjevi u selu Dobruša kod Peći. Na severu Kosmeta, gde KFOR od jutros pokušava da ukloni blokade na putevima, situacija u ovom trenutku mirna. Bivši libijski lider Muammer Gaddafi je mrtav, saopštili predstavnici prelaznog nacionalnog saveta. Ni NATO, ni State Department još ne mogu da potvrde ovu informaciju. Zbog neisplaćenih zarada radnici pet putarskih preduzeća nastavljaju protest. U štrajku i dalje deo policije, a protestovali i studenti u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu. Košarkaši Partizana dočekuju ekipu turskog predstavnika Efesa u prvom kolu C grupe Evrolige. Sutra u Srbiji pretežno oblačno i hladnije, mestimično sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 9 do 12 stepeni. KFOR je jutros počeo uklanjanje barikada na severu Kosova i Metohije. U Jagnjenici vojnici KFOR upotrebili su suzavac, a posle 12 časova razvukli su bodljikavu žicu iza barikada. Na Brnjaku Eulex postavio kontrolne punktove. Sa nama je sada Tanja Vujsić. Tanja, pre nego što čujemo kakva je situacija u ovom trenutku na barikadama, da li nam možeš preneti posljednje informacije iz Peći gde je jedan Srbin danas ubijen?
Tako je, oko 12.30 je došlo do pucnjave u selu Dobruša na domak Peći. Ovo je potvrdio regionalni portparol policije Dževat Ibraj i kazao je da policija traga za počiniocem koji je identifikovan. Naime, reč je o Albancu iz sela Lukaci u opštini Istok. Policija je pretresla njegovu kuću, pronašla je vozilo i oružje kojim je pucano na trojicu Srba. Inače, ubijen je Miško Komatina, a ranjeni su Dejan Bogićević i Draško Ojdanić, kojima je prva lekarska pomoć ukazana u Osojanu, a zatim su zbrinuti u bolnici u Kosovskoj Mitrovici. Ranjeni Draško Ojdanić je izjavio novinarima da su njih trojica krenula u Dobrušu da obiđu imanje ubijenog Komatine, gde su zatekli Albanca koji mu je uzurpirao imanje. Po rečima Ojdanića, Albanac je rekao da mora nešto da obavi, otišao do vozila, izvadio pušku i počeo da puca. Drugi detalji o ovom slučaju će biti poznati u toku dana, bar tako je saopšteno iz kosovske policijske službe.
Tanja, vratimo se sada situaciji na severu pokrajine. Šta se trenutno dešava na barikadama?
Na barikadama je situacija manje više nepromenjena. Na Jagnjenici i dalje stoji delimična barikada, to jest koju su ojačali Srbi nakon što su vojnici KFOR-a odvukli sa te barikade jedan od kamiona koje su Srbi još pre mesec dana bili postavili. Došlo je bilo i do manjih incidenata kada je KFOR koristio suzavac. Inače, od suzavca je povređeno 22 Srba kojima je ukazana lekarska pomoć, ali je takođe povređeno i 8 vojnika KFOR-a zbog, kako je navedeno u komandi KFOR-a, rukovanja sa suzavcem i protiv požarnim sredstvima. Na drugim barikadama je mirno, Srbi su svuda okupljeni u mnogo većem broju nego što je to bio slučaj jutros. Škole u Zubinom Potoku ne rade, a saopšteno je iz misije Euleksa i KFOR-a da su preduzeli zajedničku akciju da bi se uspostavila vladavina prava na severu Kosova i mole građane da to poštuju. Euleks je također saopštio da je na administrativnom prelazu Brnjak postavio kontrolne punktove gde je moguće da se kontrolišu vozila i po njima je ovaj prelaz sada otvoren za saobraćaj jer su vojnici francuskog kontingenta KFOR-a uklonili srpsku barikadu. Međutim, niko preko ovog prelaza još uvek ne prelazi.
U Gračanici je organizovana danas i protestna šetnja kojom su stanovnici centralnog dela Kosmeta hteli da pokažu svoju solidarnost sa Srbima na severu pokrajine.
Tako je. Načelnik Kosovskog okruga Goran Arsić je izjavio da je današnji protest bio podrška Srbima na severu pokrajine da istraju u svojim zahtevima, ali takođe da je današnja protestna šetnja na kojoj je učestvovalo više od 1000 Srba poruka i međunarodnoj zajednici i posebno je apostrofirao Jelka Kacina da i južno od reke Ibar živi više desetina hiljada Srba koji nisu integrisani u institucije Prištine, niti žele da budu deo tih institucija. Inače, ova protestna šetnja je protekla bez ikakvih incidenata, a učesnici su na čelu kolone nosili veliki transparent na kome je bilo napisano Kosovo je srce Srbije.
Tanja, hvala. Čuli ste našu koleginicu koja se nalazi na severu Kosova i Metohije, Tanju Vujisić. Državni vrh Srbije poziva na mir i zahteva poštovanje rezolucije 1244 i statusnu neutralnost međunarodnih institucija na Kosmetu. Preduzimaju se mere da predstavnici međunarodne vojne misije i lokalni Srbi sednu za sto i bez međusobnih uslovljavanja reše problem snabdevanja jedinica. Opširnije Branislav Kostadinović.
Zahtevam od KFOR-a Jeoleksa da se uzdrže od upotrebe sile, a od lokalnih lidera da donose odluke koje se tiču isključivo vitalnih interesa građana, a ne interesa njihovih stranačkih šefova koji to pitanje koriste u svrhu nekih budućih izbora, rekao je Boris Tadić. Predsjednik Srbije je istakao da građani ni po koju cenu ne smeju pribeći nasilnim reakcijama jer one vode u sunovrat. I predsjednik Narodne skupštine Slavica Đukić-Dejanović, gostujući u našoj emisiji Talasanje, pozvala je sve na Kosmetu na razum i smirenost i ponovila da je interes građana da se problemi rešavaju dijalogom.
Mora se poštovati rezolucija 1244 i moraju se obezbediti egzistencijalni uslovi za sve, pa i naravno pripadnike međunarodnih organizacija na Kosovu u vezi sa ishranom, vodom i tako dalje.
Ministar za Kosovo i Metohiju, Goran Bogdanović, izjavio je da Beograd radi na tome da KFOR i predstavnici Srba na severu sednu za sto i bez međusobnog uslovljavanja reše problem snabdevanja jedinica. A šef srpske diplomatije, Vuk Jeremić, posle susreta sa svojim finskim kolegom Erkijem Tuomiojom, izjavio je da svi, pa i građani na Kosmetu, imaju pravo da se mirno bore za svoje vitalne interese i da vlada čini sve da se aktualna kriza reši što pre.
U bliskoj smo komunikaciji sa svim međunarodnim faktorima i iskoristit ćemo sva diplomatska sredstva i sav diplomatski kapacitet koji ova zemlja ima, ne bi li stvorili priliku da se ova kriza prevaziđe isključivo mirnim i diplomatskim sredstvima.
Vrlo je bitno da se očuva mir i stabilnost na severu Kosmeta, jer je to preduslov za nastavak dijaloga sa Prištinom i zbog toga je potrebno uvažiti interese svih, ocenio je potpredsednik vlade Božidar Đelić.
Odgovoriti na inicijativu našeg pregovaračkog tima oko rešenja za prelaze 1.31 i na taj način omogućiti protok roba, što će istovremeno otvoriti perspektivu aktiviranja i intensifikacije dijaloga između Beograda i Prištine.
Evropski posrednik u dijalogu Robert Cooper izjavio je da je siguran da će razgovori između predstavnika Beograda i Prištine uskoro biti nastavljeni, uprkos teškoj i napetoj situaciji na severu Kosova i Metohije. On je rekao da je u stalnom kontaktu sa šefovima pregovaračkih timova Borislavom Stefanovićem i Editom Tahiri i da je uveren da postoje rešenja koja su u obostranom interesu. Robert Cooper je istakao da je sever Kosova poseban slučaj i da je teško reći ko tamo ima kontrolu. Ne može se to reći ni za vladu u Beogradu, ni za prištinske vlasti, a ni za međunarodnu zajednicu. Odgovarajući na pitanje da li bi podela Kosmeta po etničkoj liniji mogla da predstavlja tajno rešenje, Kupir je rekao da niko u Evropskoj uniji ne podržava tu ideju, niti veruje da bi to moglo da bude politički održivo rešenje.
Poslanici opozicije napustili su sednicu Skupštine Srbije nakon što nije prihvaćen njihov zahtev da parlament umesto o zakonima raspravlja o situaciji na Kosovu. Predsedavajuća Gordana Čomić obavestila je da je taj zahtev prosleđen predsednici parlamenta i da će odluka o održavanju posebne sednice biti donesena u dogovoru sa šefovima poslaničkih grupa. Iz Doma Narodne skupštine Zoran Vasković.
Lider LDP-a Čedomir Jovanović je zamerio predsedavajućoj Gordani Čomić što ignoriše stvarnost, uz ocenu da je neprihvatljivo da Skupština nastavi rad prema dnevnom redu u situaciji kada su na severu Kosmeta i deca izvedena na barikade.
Da napustimo ovaj tok sednice koji je potpuno suprotan onome što je obaveza parlamenta, koji ne smije da ignoriše javnost, i da kao parlament omogućite ovom društvu da iskorači iz tog živog blata u kojeg je parlament prethodno uveo.
I šef poslaničke grupe DSS-a Miloš Aligrudić smatra da u Skupštini treba pokušati da se nađe adekvatan odgovor na zbivanje u pokrajini, pošto je politika aktuelne vlasti doživela poraz.
Da li možemo makar na današnji dan da znamo šta je plan i da li umesto raspravljanja o kojekakvim stvarima možemo ovde da vodimo jednu ozbiljnu raspravu, da se ovo prekine, da se zakaže jedna ozbiljna sednica sa vladom.
Šef poslaničke grupe za Evropsku Srbiju Nada Kolundžija je navela da se na nevolji ljudi na severu Kosova i Metohije ne mogu steći stranački poeni i da ekstremna rešenja nisu prihvatljiva.
Nažalost, Skupština Srbije je do sada u svakoj od rasprava pokazivala da je smisao rasprava o Kosovu i Metohiji smisao stranačkih nadmetanja u nekakvom patriotizmu.
U ime poslaničke grupe Radikala, šef poslaničke grupe Dragan Todorović je rekao da Srbija treba i može da zatraži otkazivanje misije Euleksa u pokrajini.
Da li taj narod tamo treba da se zaštiti? Ako oni traže da se misija Euleks povuče, pa ko bolje zna od njih šta je uradila misija Eulek od momenta kada je došlo 2008. godine?
Povodom zahteva opozicije da se održi posebna sednica Skupštine Srbije posvećena Kosovu i Metohiji, predsedavajuća Gordana Čomić je obavestila da je taj zahtev prosleđen predsednici parlamenta i da će tim povodom biti održan sastanak šefova poslaničkih grupa.
Predsednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila je povodom zahteva opozicije da parlament raspravlja o situaciji na Kosmetu, da je sednicu moguće zakazati, da se proceduralno zna kako se to radi i da među opozicijom ima toliko poslanika da mogu da zatraže njeno zakazivanje.
Prethodno je postignut dogovor da šef najveće poslaničke grupe za Evropsku Srbiju Nada Kolundžije, šef poslanika LDP-a Čedomir Jovanović i predsjednik odbora za bezbednost Dušan Bajatović, koji je inače sada na Kosovu, procene termin održavanja i sadržaj sednice odbora za bezbednost, čije zakazivanje zatražio Jovanović. Radikali, međutim, tvrde da nije bilo nikakvog dogovora šefova poslaničkih grupa o tome i da je kolegijum zakazan tek za ponedeljak, što po mišljenju poslanika te stranke Bojana Aleksića ide na ruku KFOR-u.
Situacija na Kosovu i Metohiji bila je tema i današnje sednice vlade Srbije. Iz vlade nam se javlja koleginica Ida Maričić. Ide.
Direktor Kancelarije za medije vlade Srbije Milivoje Mihajlović rekao je da je vlada pozvala sve pripadnike međunarodnih snaga da se uzdrže i da ne primenjuju silu. On je naveo da je vlada također pozvala i lokalno stanovništvo da se uzdrži. Vlada je, kako je rekao, insistira i na počinjanju razgovora kako bi se situacija što pre stabilizovala. Zatraženo je od lokalnog stanovništva da snagama KFOR-a obezbedi nesmetano snabdevanje hranom i neophodnim namirnicama. Vlada je, naglasio Mihajlović, spremna da pomogne lokalnom stanovništvu i pozvala je stanovništvo na uzdržanost i razumevanje. Toliko za sada iz vlade Srbije.
Javila nam se Ida Maričić. 15:12, slušate novosti dana, Radio Beograda 1. Bivši libijski lider Muammer Gaddafi podlegao je ranama zadobijenim prilikom hapšenja blizu njegovog rodnog grada Sirta. To je saopštio zvaničnik Libijskog nacionalnog prelaznog saveta Abdelmadžid Mlekta. Grad je od jutros u rukama boraca nove vlasti. NATO proverava informacije o Gaddafijevoj smrti, a State Department još ne može da ih potvrdi. Pojedinosti Zorana Bokan.
Abdelmadžid je danas ranije izjavio kako je Gaddafi uhapšen i ranjen u obe noge, dok je pokušavao da pobegne u konvoju koji su napali ratni avioni NATO-a. Gaddafi je bio pogođen u glavu. Na njegovu grupu žestoko se pucalo i Gaddafi je umro, naglasio je Madžid. Kako prenosi agencija Reuters, Gaddafi se krio, citiramo, u jednoj rupi u Sirtu i vikao je ne pucajte, ne pucajte. Website pro Gaddafijeve televizije Al Libija, međutim, demantovao je vest o tome da je Muammer Gaddafi ubijen. Al Libija tvrdi da su vesti lakeja NATO-a neosnovane i da je Gaddafi zdrav. Sjedinjene Američke Države i NATO su saopštili da još ne mogu da potvrde vest o pogibiji Gaddafija. Madžid je također danas rekao da je poginuo i komandant Gaddafijevih oružanih snaga u Sirtu, Abu Bakr Džabr. BBC javlja da se u Tripoliju mogu čuti sirene automobila i da grad slavi. Nacionalni savjet također je saopštio da je Sirt, rodni grad Muammera Gaddafija, danas posle jednoipočasovnih žestokih borbi konačno oslobođen. Nema više Gaddafijevih snaga, Sirt je slobodan, izjavio je pukovnik Al-Abdali, komandant snaga nove libijske vlade u istočnom Sirtu. Oslobođenje Sirta usledilo je dva meseca posle pada Tripolija, čime je okončana 42 godine duga Gaddafijeva vladavina. U ovom trenutku u toku je potraga za Gaddafijevim sinovima Mutasimom i Seifom el-Islamom.
U nastavku emisije između ostalog čućete više o protestima radnika pet putarskih preduzeća, protestu delu policije, ali i o zahtevima studenata u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu. Protesti i u Grčkoj ispred zgrade parlamenta u centru Atine došlo do sukoba demonstranata i policije. Još jednom vas podsjećamo na polovini emisije i na najvažnije vesti. Jedan Srbin je ubijen, a dvojica su teško povređena u pucnjevi u selu Dobroša kod Peći. Na severu Kosmeta, gde KFOR od jutros pokušava da ukloni barikade na putevima, situacija u ovom trenutku mirna. Bivši libijski lider Muammar Gaddafi je mrtav, saopštili predstavnici prelaznog nacionalnog saveta. Ni NATO, ni State Department još ne mogu da potvrde ovu informaciju. Košarkaši Partizana dočekuju ekipu turskog predstavnika Efesa u prvom kolu C grupe Evrolige. Sutra, pretežno oblačno i hladnije, mestimično sa kišom. Najviša dnevna temperatura od 9 do 12 stepeni. Radnici putarskih preduzeća iz Nibens grupe nastavljaju protest ispred zgrade vlade jer im nisu isplaćene zarade. Protest prati Ivan Jovanović. Ivane? Ivan Jovanović, da li nam je na vezi? Ne, ne čujemo ga. Da, u međuvremenu čujemo i šta je izjavio predstavnik sindikata policije koji je u štrajku, Veljko Mijailović. Naime, oko 300 članova policijskog sindikata Srbije protestovalo je ispred sedišta policijske uprave za grad Beograd. Mijailović je rekao da policajci traže poboljšanje uslova rada i doslednu primjenu kolektivnog ugovora koji je sa Ministarstvom unutrašnjih poslova potpisan u februaru. Ako zahtjevi ne budu ispunjeni, on najavljuje da će policija radikalizovati protest i da pored ostalog, neće obezbeđivati ni utakmice, ni druge javne skupove.
Mi smo danas 11. dan u štrajku. Neke naznake smo dobili danas da su pravilnici koje je definisao policijski sindikat Srbije prihvaćeni. Dobili smo uveravanja da će biti plaćen smenski rad. Suština našeg štrajka je poštovanje i primjena posebnog kolektivnog ugovora koji smo potpisali, prava i obaveza zaposlenih, prava i obaveza vlade i ministarstva. A mi ćemo da štrajkujemo dok god se ti naši zahtjevi ne budu usvojili. Nemamo oko čega da razgovaramo, sve oko onoga što je vlada već na sebe preuzela obaveza.
Imamo sada našeg kolegu Ivana Jovanovića na telefonskoj liniji. Ivane, radnici putarskih preduzeća iz Nibens grupe nastavljaju protest ispred vlade.
Pre nekoliko minuta radnici Nibensa povukli su se sa trotoara pred zgradom vlade Srbije i najavili da će ponovo u Beograd doći u ponedeljak kako bi na neki način i kao neka vrsta podrške prisustvovali ročištu pred Privrednim sudom u Beogradu gde treba da se odlučuje o programima restrukturiranja pet putarskih preduzeća i sastava Nibens grupe koje su u probleme upala zbog ogromnih dugova koji su dostigli iznos od oko 180 miliona evra. Radnici Nibensa koji su protestovali danas treći dan za redom ispred zgrade vlade Srbije otišli su prema autobuskoj i železničkoj stanici kako bi se vratili u svoje gradove, ljuti kako su nam rekli što danas kao što je juče bilo obećano nisu dobili jednu od za ostalih zarada, zašto je trebalo da se pobrinu AIK banka kao njihov najveći poverilac i javno preduzeće Putevi Srbije. Toliko za sada ispred zgrade vlade Srbije. Saobraćaj u ovom delu grada nešto otežanije funkcioniše zbog protesta studenata koji se nalaze pred zgradom Ministarstva prosvete, nešto iznad vlade Srbije, upravo pored parka Manjaš.
A osim studenata u Beogradu, danas su se oglasili studenti u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu. Da čujemo šta su njihovi zahtevi. Čedomir Savković.
Studenti i dalje zahtevaju 48 bodova za prelazak na budžet, smanjenje školarine i vraćanje apsolventskih rokova. Predsjednik Skonusa, Miša Živić, kaže da većina studentskih zahteva može da se ostvari u okviru postojećih zakona.
Neke druge stvari kao što su izmene strategije razvoja obrazovanja, izmene zakona o visokom obrazovanju, pogodu načina finansiranja visokog obrazovanja i smanjivanje školarine, to ćemo raditi u narednih par meseci i nadamo se da do kraja sledeće školske godine da ćemo imati novi zakon i strategiju razvoja obrazovanja koja će predviđeti potpuno drugačiji vid finansiranja visokog obrazovanja koji će biti mnogo manje opterećujući za studente.
Protestu su se pridružili i studenti Bogoslovskog fakulteta. Prema rečima predsjednika parlamenta ovog fakulteta, Krsta Stanišića, jedini njihov zahtev je 48 bodova za prelazak na budžet.
Naši studenti su podržali ovo, svi dijele naše zahtjeve, kao što vidite. Eto, tek smo sinoć uspjeli da obavijestimo studente o protestu, ima ih sigurno jedno 50-60 s našeg fakulteta. Ja sam veoma zadovoljan s ovim.
Studenti u Novom Sadu su odustali od najavljene protestne šetnje, ali prikupljaju potpise za peticiju sa zahtevima, kaže predsjednik studentske konferencije Danilo Čeman.
Budući da nemamo nekih jako velikih problema, ne radikalizujemo stvari, nego da prikupljanjem potpisa na našu peticiju u kojoj su uloženi zahtevi izrazimo nezadovoljstvo i izađemo našim studentima u susret.
Oko 1000 studenata Niškog univerziteta protestovali na centralnom gradskom trgu. Evo što neki od njih kažu zašto su na protestu.
Zato što je školovanje danas postalo samo privilegija bogatih i zato što normalna deca koja čiji su roditelji sa normalnim platima ne može da nam obezbede normalno školovanje, ne mogu da nam kupe knjige, ne mogu da nam isplate godinu na vreme, sigurno mogu i da nam pomognu u ovom slučaju, ali nismo im bitni.
Inače, studenti su treću noć proveli u zgradi Filološkog fakulteta u Beogradu. Blokadi se od danas pridružio i Filozofski fakultet.
U nastavku o protestima u Atini ispred zgrade parlamenta u centru tog grada došlo je do sukoba demonstranata i policije kada su članovi sindikata koji podržava Komunistička partija Grčke počeli da bacaju kamenice i molotovljeve koktele na pripadnike snaga bezbednosti. Istovremeno u parlamentu se održava rasprava o novim merama štednje kojima se predviđa smanjenje plata i penzija, povećanje poreza i otpuštanje radnika u javnom sektoru. Iz Atine naš dopisnik Majda Šimunec.
Sporni zakon o radnim odnosima u javnom i privatnom sektoru s rigoroznim poreskim stopama i merama štednje, koji je na noge podigao 2,5 miliona članova najvećih grčkih sindikata, danas bi trebalo da bude usvojen u parlamentu. Vlada Jorgosa Papandreua duboko veruje da je to jedino rešenje koje Grčku vodi ka izlazu iz dvogodišnje agonije u kojoj se našla zbog duga od 340 milijardi evra i da će samo pod tim uslovom evropski partneri pomoći ovoj zemlji da se spase ekonomskog kraha i sačuva brojne privilegije koje već 30 godina ima kao članica Evropske unije.
Iz Atine se javila Majda Šimunec, dodajmo i da letovi iz Beograda za Atinu i Solun koji su bili planirani za danas su otkazani upravo zbog generalnog štrajka u Grčkoj. Ponovo domaće teme, vlada Srbije trebalo bi da imenuje koordinaciono telo za nadzor rada inspekcija kako bi smanjila obim sive ekonomije. Očekuje se da će efikasnija kontrola preduzeća u sivoj zoni povećati broj prijavljenih radnika i tako poboljšati prihode penzijskog fonda i lokalnih samouprava. Iz stalne konferencije gradova i opština traže da se stane na put zloupotrebama pri uplati poreza i doprinosa na zarade, a tvrde da onih koji ne uplaćuju prinadležnosti za radnike ima i među lokalnim samoupravama. To je rečeno na Beogradskom samitu gradonačelnika i predsednika opština. Milica Milovanović.
Opštinski prihodi od poreza na plate zavise od broja prijavljenih radnika. Pokušavajući da stane na put sivoj ekonomiji, vlada je odlučila da osnuje koordinaciono telo za nadzor svih inspekcija, kaže potpredsednica vlade Verica Kalanović.
Svaki novozaposleni radnik sa minimalnom platom ostavlja 2100 dinara budžetu lokalne samouprave. Neobično je važno da ogroman broj radnika koji radi u sivoj ekonomiji bude preveden u legalne tokove.
Problem leži i u tome što nismo svi jednaki pred zakonom u pogledu isplate poreza i doprinosa na zarade svojih zaposlenih, upozorava predsjednik stalne konferencije gradova i opština Saša Paunović.
Prema mojim saznanjima ne postoje opštine i gradovi koji su oslobođeni plaćanja, ali postoje one koje ne plaćaju i kojima se toleriše to neplaćanje tokom dužeg niza godina. Zbog toga su u problemu ostale jedinice lokalne samouprave koje uredno plaćaju svoje obaveze, a onda su na kraju neuspešnije od onih koje ne plaćaju svoje obaveze prema državi, pa zbog toga mogu da troše sredstva na neke druge namene.
Za sada nije poznato koje su to opštine u pitanju, ali problem naplate mogao bi da se pojavi i na drugoj strani. Prema rečima gradonačelnika Vrnjačke Banje Zorana Seizovića, opštine traže ovlašćenja za kontrolu uplate poreza koji idu u njihovu kasu.
Ako su nam ih već ustupili, onda moramo da imamo i mehanizme kako možemo da ih naplaćujemo. To su porez na prenos apsolutnih prava, koji je 100% prihod lokalne samouprave i on se ostvaruje. Drugi je porez na imovinu i ovo je sada ovaj treći deo vezano za porez na platu.
Kontrola trošenja, ali i naplate novca lokalnih samouprava sve važnije je pitanje za opštine i gradove koji sada dobijaju više novca u svoje budžete. Zakoni o svojini i finansiranju lokalnih samouprava stupili su na snagu, međutim još nema pouzdanih podataka o tome koliko opštine i gradovi duguju državi i privatnim preduzećima.
Pismo šefa misije Evropske unije u Srbiji Vensana de Žera adresirano na premijera i ministra financija Mirka Cvetkovića u kojem ga upozorava da će brza promjena zakona o javnim nabavkama do kraja godine kako se planira dovesti do ozbiljne konfuzije u toj oblasti, sve više je pod lupom javnosti. Naročito zbog mogućih zloupotreba. Srbija je inače oštećena za 500 miliona evra godišnje zbog korupcije u javnim nabavkama. Nataša Ćimović. Nameru vlade da ukine upravu za javne nabavke da bi u dogledno vreme napravila centralizovanu upravu, Evropska komisija je oštro kritikovala, imajući u vidu i zakonski vakum koji će uslediti ukoliko Ministarstvo financija tek u drugoj polovini sledeće godine usvoji podzakonske akte za primjenu promenjenog zakona. Čemu žurba, pita stručna javnost, kao i predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije Verica Barać i upozorava da se odgovor naslućuje. Naredna godina je izborna, pa je strankama na vlasti najlakše da preko javnih preduzeća i nameštenih tendera izvuku novac.
Gde god mogu da se nekontrolisano uzimaju pare iz budžeta za partijske ciljeve, za izbore, a boga mi mnogo često i za lične interese, preko političara dobijaju pare iz budžeta. Postoji jedan vrlo uočljiv i lako uočljiv trend kod nas. To je prosto jedna inercija, jer mi imamo takvu izvršnu vlast koja ne želi nikakvu kontrolu. To je da se ne dozvoli institucijama da postanu stabilne i jake. I zbog toga je potpuno neprihvatljivo ukidati upravu za javne nabavke, a ona radi samo 5-6 godina.
Direktor uprave za javne nabavke Predrag Jovanović neće da komentariše spekulacije da mu se sprema smena, ali ukidanje uprave na čijem je čelu ocenjuje kao ishitren vladin potez.
Mislim da nema argumenata za ukidanje uprave za javne nabavke, zato što ona treba da ima pojačanu regulatornu ulogu u sistemu javnih nabavki i da pomogne da se suzbiju neregularnosti, da se uspostavi veća disciplina. Ako oformite telo za centralne nabavke, znači vi uvodite jednog velikog igrača, ako nemate efikasne mehanizme za njegovu kontrolu, vi tada samo stvarate dodatni generator korupcije. I zbog toga je jako važan taj redosled poteza koji su sledile i Slovenija, i Hrvatska, i Crna Gora, i Bosna i Hercegovina.
U Ministarstvu financija kažu da će sve primedbe razmotriti, uključujući i upozorenje šefa misije Evropske unije u Srbiji, Vensana Dežera, da je kraj godine kratak rok za izmenu osetljivog zakona o javnim nabavkama, koji je, napominju, usklađen sa evropskim direktivama.
Vest koju smo upravo dobili.
Četiri osobe, od kojih dva policajca, ranjeni su prilikom pljačke Komercijalne banke u ulici Marijane Gregora na Karaburmi u Beogradu, rekao je direktor policije Milorad Veljović. On je precizirao da su ranjeni i jedan izvršitelj i jedan građanin. Pljačka se dogodila oko 14.30, a na lice mesta je odmah došlo četiri vozila hitne pomoći. Za napadačima se intenzivno traga.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Povodom 67. godišnjice oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu, vence na spomenik oslobodiocima položili su najviši zvaničnici države, kao i predstavnici nekoliko ambasada. Cveće je položeno i na spomenik stradalim sovjetskim veteranima na Avali. Đurđica Dragaš.
Uz državne zvaničnike poštu poginulim oslobodiocima Beograda odali su i njihovi saborci. Vučeta Furtula, bivši partizan i borac prve proletarske brigade, sa ponosom se seća oktobra 1944.
Ja sam postavio zastavu prve proletarske na palati Albanije i trebali su Nemci da miniraju pošt. I naš vod je brzinom sišao dalje na te Nemce skinu, tako da je ostala pošta neminirana.
Vučetino ordenje i zastavu sa petokrakom znatiželjno su gledali učenici Beogradske osnovne škole Desanka Maksimović, koji već godinama na dan oslobođenja Beograda donose cveće na grobove poginulih.
Ko je oslobađao Beograd 44.
Nam.
Ljudi koji su borci na naši.
Ko su bili ti borci? Kako su se zvali?
A jeste da. Čuli vi za partizane?
Da!
I ko im je još pomagao?
Rusija!
Podsetimo, partizanske jedinice pod komandom generala Peka Dapčevića i Crvene armije sa generalom Vladimirom Ždanovom na čelu oslobodile su Beograd 20. oktobra 1944. godine. U žestokim borbama koje su trajale 9 dana poginulo je 3000 partizana i 960 crvenoarmejaca.
56. Međunarodni Beogradski sajam knjiga otvorit će pisac Svetislav Basara. Pod sloganom "Knjige spajaju ljude" na sajmu će se predstaviti preko 800 izlagača iz zemlje i inostranstva. Milena Božović-Manić.
Sa mog jezika vidi se more, napisao je jedan veliki pisac portugalskog jezika koji je ove godine počasni gost sajma knjiga. Ambasadori Brazila, Angole i Portugala poručili su: otvaramo prozor Beograda i Balkana ka jednom novom moru reči, jednom zanimljivom, ali još uvek malo poznatom jeziku u Srbiji. Ove godine objavljeno je preko 40 novih naslova, a na sajmu će gostovati oko 20 autora koji pišu na portugalskom jeziku. U ime počasnog gosta sajam će pozdraviti Mija Koto, pisac iz Mozambika, a u ime domaćina sajam će otvoriti pisac Svetislav Basara, kaže Željko Žegović, direktor odbora sajma.
Budući su sve glasnije primedbe na račun beogradizacije srpske kulture i prigovori da se Beograd privileguje kao finansijski i strateški centar kreiranja kulturne politike, nužno se nameće potreba da se makar simbolički i ritualno pokaže uvažavanje srpske književnosti koja je ponikla u unutrašnjosti. U proteklih 10 godina tu su priliku dobili samo Goran Petrović i Laslo Vegil. Smatramo da bi vredno i kontroverzno delo Svetislava Basare, romansijera, eseiste, satiričara, pamfletiste i polemičara bilo najbolja preporuka da se piscu ponudi ova počast.
Sajam traje ove godine jedan dan i sad duže, zbog toga što knjige spajaju ljude.
Sport. Košarkaši Partizana od 19 časova u hali Pionir dočekuju ekipu turskog predstavnika Efesa u prvom kolu C grupe Evrolige, a u subotu u Inđiji završno takmičenje kroz serije RTS-a za Grand Prix Radio Beograda. Iz Inđije kolega Stevan Kovačević.
Inđija željno očekuje trkački karavan. Predvodit će ga naša seniorska elita sa gostima iz Mađarske, Bugarske i Rumunije. Trke su i izborne za prvenstvo Evrope u krosu, što znači da dolaze i naši atletski zvaničnici. Kod seniorki Amela Terziće pred osvajanjem velike nagrade Radio Beograda, a Mirko Petrović na pragu sveukupnog pobednika u generalnom plasmanu. U nadmetanju učenika osnovnih i srednjih škola očekuje se najmanje 1000 učesnika, ako vremenske prilike dozvole.
Eko.
Kada kažete štednja ili tekući račun, to je kao da ste rekli poštanska štedionica. Više od 3 miliona građana ukazale poverenje našoj banci.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
Kroz serija RTS-a. Inđija, 22. oktobar u 9:30. Generalni pokrovitelj, Ministarstvo omladine i sporta. Generalni sponzor, Fabrika kotlova i šporeta ABC proizvod Užice. Kroz serija RTS-a.
Eko.
Prema poslednjim merenjima u Nišu i Kragujevcu 22 stepena, u Beogradu 21, u Novom Sadu 15. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sutra pretežno oblačno i hladnije, mestimično s kišom, jutarnja temperatura od 2 do 8, najviša dnevna od 9 do 12, na istoku i jugoistoku do 18 stepeni. U Beogradu do 10 stepeni.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1. Urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Dragan Vučelić, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Rakitić i preporučujem da ostanete uz naš program. Sledi sportski žurnal, a tema popodnevnog magazina u središtu pažnje biće turska inicijativa za pomirenje dve islamske zajednice u Srbiji. Gost će biti profesor Darko Tanasković, a sa njim će razgovarati Ivana Pribićević.